Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak samozřejmě moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, příznivci svobodného vysílače. Já vás moc zdravím u dnešního pořadu s Jardou Chvátelem. Jardo, i tobě hezký večer do Ostravy.
Také hezký večer přeju všem posluchačům i tobě, Pavle, do Plzně.
Děkuju. Já na začátek bych chtěl říci, že my tu máme, nebo bych to řekl, dnes téma, který teda mělo být pouze anatomie pekla, ale přidali se k tomu ještě ty templáři, který si rozjeli do minulé, myslím, že i předminulé, a ještě k tomu bude nějaký tvý sdělení, který si minule přáli, myslím, posluchače, ty si slíbil, že něco povíš. A já už nevím, o čem to mělo být. Tak prosím, jestli můžeš to říct si sám.
Tam byl ten dotaz ohledně toho vysílacího projektu přímého mentálního ze strany.
Ano, ano.
Jakoby mentálního ze strany.
Ano, už si
ze strany té Galaktické federace. A tam jsme se jako, tam jsem jako řekl, že k tomu povím pár informací dneska v pondělí. Ale je skutečně jenom pár, jo. Já jako nemám jako moc vůli se tomu věnovat podrobně, protože máme jiné téma, jak řešení. Se mi tady zbořili nějaký figurky. A
hraješ, jo? Ty si tam hraješ přitom, jo?
Šachy, no.
Šachy.
A je, musím trénovat. A takže to vysílání proběhlo od 16:30 k 28. prosince, plus minus od 16:30. Podle těch zpětných reakcí, které jsem měl, tak někteří jedinci určité signály zachytili už dřív od nějakých 15-20 minut a to vysílání trvalo zhruba hodinu a půl až dvě hodiny s tím, že tentokrát bylo zaměřeno na akustické výjemy, to znamená na akustickou zvukovou citlivost lidského aparátu, jako ale nehovoříme tady o klasickém sluchu, jako jo, o smyslu sluchu, ale o víceméně jasnosluchu, jakoby, jo, nebo jak to mám říct nejlépe, o impulzech, nebo prostě určitých jakoby určité stimulaci, nebo jinak o přenášení dat, přenášení informací, které v podstatě u té cílové adresy evokují různé akustické vjemy, jako jsou tóny, jako jsou, dejme tomu třeba, jako řeč, jako přímo v rodném jazyce toho přijímače. Pak tam byly takové jakoby gong, takový jakoby zvonivý gongový tón, co mi bylo sděleno. Pak tam byly, no prostě široká škála tady těchto zvukových akustických prostě prvků. Jo. A to bylo dominantní, v podstatě dominantní téma toho vysílání nebo té zkoušky, protože předtím to bylo někdy v říjnu, tuším, tam to, u toho vysílání to hlavní dominující téma byla optika, čili zrakové vjemy, A teď to bylo prostě přeladěno nebo přeneseno, transformováno na zvukové akustické věmy. A je zajímavé, že zase opět standardně na začátku u určitého procenta lidí se projevoval útlum, to znamená takový jakoby taková ta útlumová reakce s potřebou jakoby spánku nebo s potřebou prostě jako, jako silné sklidnění jako útlum. A to je, jak jsme si řekli posledně, když jsem k tomu měl nějaké ty informace k tomu prvnímu vysílání, že se jedná o energetickou záležitost, kdy vlastně organismus, který není zvyklý na právě tady ten jaksi energetický výkon, který se od něho vyžaduje, tak tím, že přemusí přenášet spoustu jakoby energie k, nebo přenáší spoustu energie k vlastně k zabezpečení toho energetického toku a k interpretaci, k zabezpečení interpretace těch dat, které jsou vysílány, tak samozřejmě tu energii převádí z jiných tělesných systémů, co se potom právě může projevit jakoby tím útlumem nebo určitou únavou nebo kvazi únavou jakoby přechodného charakteru. Tady, a já jsem vysvětloval tenkrát, že tady toto je způsobeno tím, že ten organismus není prostě zvyklý na tady takovou tu specifickou činnost, nemá k dispozici nebo ten organismus nemá vytvořenou paměť, memory, ze které by mohl čerpat nabité zkušenosti. A samozřejmě co nejefektivnějším způsobem potom prakticky ty zkušenosti využít v reálu, když přijde prostě na tu věc, na tu událost. Což znamená, že samozřejmě opakováním tady tohoto procesu ten organismus získává zkušenosti, je schopen lépe a lépe a sofistikovaněji se k tomu postavit a vypořádat a zpracovat ty materiály nebo zpracovat ty data, ten potenciál, takže potom v podstatě ten útlum a tady ty jakoby takové, jakoby ten ta únava, tady ty věci odeznívají a už se neobjevují. Ale v podstatě je to jako o tréninku. Jo? Taky člověk, když začne s nějakou aktivitou, mám na mysli fyzickou, tak ten organismus prostě nemá prostě takový komfort, nemá vybudované prostě to zázemí datové, zkušenostní a další, takže samozřejmě ten člověk potom se necítí třeba úplně příjemně po nějakém takovém výkonu, jo, je utahaný a prostě unavený a tak dále, tak dále. A potom, když pravidelně v podstatě cvičí, tak potom tady tyto symptomy nepříjemné víceméně odeznívají, protože ten organismus se s tím výkonem je schopen mnohem lépe vypořádat. No a tady ta Galaktická federace, ti zástupci Galaktické federace, oni potřebují zjistit, jak na tom jsme, co se týče tady jakoby toho energetického zpracování. Jestli máme tu kapacitu jako lidstvo na to se otevřít a ustát tu komunikaci přes tu energetickou přímou linku toho, řekl bych, nefyzického, klasicky nefyzického charakteru, a nebo prostě tu kapacitu nemáme. Oni k tomu potřebují získat data, statisticky je nějakým způsobem vyhodnotit. Jo? Pochopitelně člověk, který vnitřně anebo podvědomně odmítá vstoupit do takovéto komunikace, no tak prostě u něho nenastane, vlastně se nevytvoří žádné symptomy. Takže pro něho ten proces vlastně jako kdyby nebyl, protože nevnímá vůbec nic a nevnímá ani žádné fyziognomické tělesné symptomy. Nic. To znamená, že tady je přísně dodržována svobodná vůle jakoby lidské bytosti. V tom slova smyslu, že sice to vysílání je plošné, ale interakce toho duchovního aparátu na té individuální úrovni lidské bytosti vyhodnotí tu potřebu anebo nepotřebu napojit se na ten datový kanál nebo na ten energetický kanál. No a když to lidské podvědomí, nebo chcete-li to duchovní portfolio lidské bytosti, to vyhodnotí jako nežádoucí z nějakých různých důvodů, to, tak prostě u té lidské individuality k tomu nedojde. Jo? Zajímavé je, že co jsem obdržel informace zatím, teda z těch dvou, tuším, vysílání, co byly, nebo tři, dvou, tak tady to vypnutí automatické proběhlo zhruba u 8% obyvatelstva. Jako 8% lidské civilizace. 92% na to zareagovala sympatickým způsobem, čili ty duchovní systémy, zase když to zjednoduším, zobecním trošičku, dali pokyn k navázání tady této komunikace. S tím, že samozřejmě ty systémy museli vyhodnotit plusy a minusy, to znamená pro a proti, a tady logicky převáželo u těch 90% populace převážely ty plusy, proto ti lidé se jakoby potenciálně asi otevřeli nebo napojili se na ten datový proud, na ten datový kanál. Odpak samozřejmě je další otázka toho zpracování, jo, té dovednosti toho organismu a toho individuálního vědomí, jak se vypořádá vlastně s těmi nároky na ten příjem a na tu, řekl bych, na to jakoby na tu transformaci těch dat do smysluplné podoby pro naše vědomí. A tady, co mám informace, tak ta situace po těch dvou akcích je taková, že 42% v tomto lidí z těch 92%, 45% jakoby uspělo zatím a 58% ne. To znamená, že u těch 58% převládla neschopnost zatím ty data zpracovat a nějakým způsobem prakticky a efektivně s nimi nakládat. Ano. To znamená, že těch 52% obyvatelstva, jestli to říkám správně, to počítám správně, tak zatím by nebyla schopná vstoupit do kontinuální anebo opakované komunikace tímto způsobem s zástupci Galaktické federace, tak aby mohly být předávány informace a zprávy přímo lidem, tak aby ten kanál prostě proběhl napřímo a ne nepřímým způsobem, takzvaným zprostředkujícím způsobem přes insidery anebo jedince nebo skupiny jedinců, kteří prostě od přírody mají ten dar jak si tímto způsobem komunikovat. ano. Je to z toho důvodu, ta snaha tu je z toho důvodu, aby nedocházelo k zbytečnému zkreslování předávaných informací a deformaci těch dat. Protože, jak víte, tak prostě to funguje tak, že, a to je všeobecně známá věc, že když předáváte, předáváte informace a když ty informace z bodu A do bodu B tečou přes vícero jakoby lidí nebo přes vícero takových těch transpondérů, tak tam prostě dochází k většímu či menšímu zkreslení a zdeformování těch dat, protože tento může pochopit trošičku jinak, přijme to nějakým způsobem v dobré kvalitě, pochopí to trošičku jinak a už to předá v mírně zkreslené kvalitě. A jde to na dalšího, na dalšího, na dalšího. No a potom, když se to potom dostane, jakoby plošně se to rozprostře teda ve finále, tak třeba ta, co mi bylo řečeno, tak ta intenzita té deformativity těch dat je až 50, někdy i 60%, což potom znehodnocuje tu zprávu, tu informaci a ta informace se stává samozřejmě jako zbytečná, jako, jak bych to řekl, neplní tu funkci, kterou by měla plnit. A naopak spíš poškozuje ten proces, protože pak dochází k zbytečnému zmatení a k zbytečným nesrovnalostem, které zase plodí další nesrovnalosti a nepříjemnosti. 58% to zatím nezvládá, 42% ano. Těch 42% populace je poměrně dost.
To je dost.
Je poměrně, no. je poměrně dost. A nevím, jak oni se k tomu postavili, teď k té statistice, protože jestli jim to bude stačit takto, a nebo ne, a budou to testovat ještě dál a budou se to snažit ještě jakoby zlepšit ty čísla. Protože, jak říkám, tady platí pravidlo, že opakování toho procesu, s opakováním toho procesu se zlepšuje ta schopnost s tím pracovat a nakládat. To znamená, ten přijímač funguje stále sofistikovaněji tím opakováním toho procesu. A já jsem někde slyšel, nebo někde prostě z jiného zdroje mám informace, že oni by potřebovali se dostat na 60%, alespoň, jo, z těch 42 na těch 60, což kdyby toto byla pravda, tak ve hře je nějaký 18%, což zase není moc a určitě by se to dalo zvládnout, ale nevím za jakou dobu. Jo, podle mě by to byla záležitost třeba, tak jak já jsem se to nacítil, jdeme tomu ještě 2 nebo 3 opakování. Jo, tady té zkoušky. Jakoby. No, ono, tady ten kanál by byl perfektní i z toho důvodu, že se na nás chystá prostě jako spoustu, abych to řekl, kulantně, spoustu jiných zkoušek, prostě. Ukazuje se, že pakliže, já to slovo nerad používám, ale tady ho použiji, ukazuje se, že z největší pravděpodobnosti, jak si to karmické spalování tady té nálože karmické tady u této civilizace tady na této planetě jakoby začíná nabývat na intenzitě. No, bude to hodně zajímavé teda. Pak pokud se začnou plnit a objektivizovat ty věci, které jsou predikovány, nebo ty události, které jsou predikovány, já mám za to, že obrovské množství lidí bude v šoku z toho. Ale jako tady nechci o tom mluvit teď, protože by to bylo předčasné, ani jsem nedostal souhlas k tomu. Až se začnou objevovat ty první markery, ty první signály, tak myslím, že to bude velmi dominantní téma tady u nás tady na SVCS. A pak jako bych se do toho pustil. Jo. Mm-hmm. Ale jako...
Nás napínáš, Šerdo, ty nás napínáš.
Ale
já vím, že jako nesmíte napínám, ani naznačovat.
Já vím, že to jako to působí jako, že napínám, ale těžko se o tom mluví, protože jednak ještě nic toho nenastalo, ani ty signály ještě objektivní se neobjevily a já bych nerad vypouštěl něco, co by se potom ukázalo býti jakýmsi prostě jakýmsi, já nevím, jak to nazvat, jakýmsi jenom vypuštěným duchem, jako jo. A to já nechci, jako zase. A i mi bylo doporučeno jako opravdu jako setrvat, protože povím jenom tolik, že minimálně 7000 let, ne-li více, ale v podstatě v té v rámci toho postkataklizmatického období od toho roku 12 000 před naším letopočtem toho období, se pohybuje tady uvnitř naší civilizace několik set tisíc mimozemských entit, které mají schopnost působit přirozeně na lidský mozek tak, že v podstatě člověk vidí to, co oni chtějí, aby viděl. Čili a to i zase z vědeckého hlediska je reálné, jako tak to ovlivňovat mozek. K tomu je potřeba prostě akorát dobře nastavit prostě frekvence elektromagnetického vlnění a budeme se o tom bavit v té anatomii pekla. Pak na to nakonec narazím. No a tady tyto jedinci, těch několik set tisíc jakoby potvor, se pohybujou, ale oni se integrovali do logisticky nejdůležitějších systémů lidské civilizace. Od politiky počínaje přes církev, přes prostě ekonomické aspekty, nainfiltrovali se do ozbrojených složek a tak dále. A normální člověk je nerozezná od člověka. Nerozezná tím, že oni vytváří to mimikry. Oni vypadají ve skutečnosti úplně jinak, ale prostě my nejsme schopni je rozeznat.
Ani ty, ani ty, ano?
No, protože já bych je měl mít to rozeznat. Já bych je taky nerozeznal. Že?
A kdo je teda, říkal jsi normální člověk, ne, tak kdo je ten, který je schopný
rozeznat? Tak samozřejmě lidé, kteří podle mě jsou obdařeni určitými nadsmyslovými schopnostmi, nebo parapsychickými, parasmyslovými schopnostmi, do určité míry by tu schopnost mohli mít. Ale oni to dokáží rozpoznat okamžitě a v podstatě přemodulují tu vyzařovanou frekvenci a ta frekvence tu vyzařuje jejich neurální rozhraní tak, že vlastně i tyto lidé prostě nemají šanci. Jo? A tady tato kolonie těch několika set tisíc entit má dva cíle nadčasové na této planetě. Tím prvním cílem je teramorphing planety, což znamená změnit klima na této planetě tak, aby vyhovovalo co nejlépe jejich civilizaci. Protože ta dominantní část civilizace je na cestě sem do této sluneční soustavy. Aby ovládla, jako aby se teď to řeknu blbě, jako hloupě, prostě aby se přestěhovala na tuto planetu, doslova do písmena.
Vy tady potřebuje vytvořit prostor.
Z tohoto hlediska potom, k tomu na to se váže potom druhý aspekt, a to je depopulace obyvatelstva, aby tady bylo místo, že jo, pro ty příchozí. A třetí aspekt, takzvaná robotizace organického systému lidské bytosti. Protože ten zbytek, který by nebyl depopulizován, nebo jak to mám říct, tak ten by byl přeměněn, nebo je jakoby přeměňován postupně na víceméně jakoby, jako ta snaha tam je toho ty lidi dostat do pozice dálkově ovládaných prostě bioorganismů. A k tomu oni potřebují dostat jednak potřebují pozměnit genetiku, na tom oni pracují nějakých 7000 let a potřebují do těla dostat určité jak bych to řekl, určité technologie, které jsou vysoce pokročilého charakteru. Tady v tomto ohledu jsem byl upozorněn jedním informátorem právě na to, že to mám říct, že jak to nejlépe naformulovat.
No stačí říct, jestli je to myšleno, jestli ty myslíš očkování
současně. Do lidského těla lze proniknout různým způsobem. Mm-hmm. Lze proniknout nelokálně, na dálku, ale lze proniknout i invazivně. Mm-hmm. A invazivně zase různým způsobem. A my známe něco na způsob tekutých krystalů. Ano. A v podstatě tady ta technologie funguje tak, že ona v podstatě jakoby opticky vypadá jako tekutina. Když se ta tekutina dostane do organismu, tak ona jakoby proběhne, ona projde procesem, a zase prosím vás pěkně, jenom to dávám do úvozovek jako obecně, procesem jakoby vysušení, a tam zůstanou mikrofilamenty vlastně v tom těle, které by možná bylo vidět pod silným elektronovým mikroskopem. A ty filamenty, oni vysílají signál, takže oni jsou schopné se jakoby postupně se skládat dohromady. Sice to třeba trvá několik měsíců nebo let, ale se skládají se postupně tím, jak se pohybuje lymfa v těle a krevní řečiště a tak dále, poskládá do sebe a sestaví se do takového miniaturního, do takové miniaturní struktury, která má průměr několik tisícin mikronů a která připomíná CPU čip. Nebo něco takového podobného. Jsou takové čtverečky ve čtverečkách a potom, já jsem viděl fotografii z toho elektronového mikroskopu a potom mezi těmi čtverečky ve čtverečkách jsou takové čárky jakoby a vytváří to takovou strukturu prostě plástové, takový jako úl. Jo? No a
jestli můžu z technického hlediska nezapomeň řeč, jak jsi říkal, ty tekuté krystaly samozřejmě, jo? Tak to je vlastně princip toho displeje, co jsou takový ty černo, já nevím, stříbrný displej.
Jo, já se tady v těch věcech nevyznám.
No tak to je liquid crystal, že jo, display, jo, LCD. Takže to je ono přesně. Ono to může buď být průhledný a pak nevidíš nic, anebo pod malým napětím, napětím elektrickým, se ten krystal jakoby přetočí, překroutí a najednou vidíš černou plochu. Jo? Takže to je optický vjem. Jestli to funguje ještě nějak jinak, to nevím. A v každém případě buď je takto, pak je to černý, a takto, pak je to průhledný. Ano, to jsou LCD displeje, klasicky.
Tak a jestli tady ještě můžu pokračovat.
No určitě,
jsi říkal, oni měli problém, protože měli obrovský problém, mají stále ještě obrovský problém, se kterým se zatím neumím moc dobře vypořádat, i když se neustále zlepšují, protože oni toto zkoušejí údajně tedy tady v této civilizaci, prostě ta populace o tom neví, už nějakých zhruba 4,5 tisíce let, ale potíže ta, že imunitní systém se s tím dokáže vypořádat, s tím fragmentem, s tím filamentem. A dokáže ho metabolicky prostě jakoby postupně vyloučit z těla. Sice mu to trvá v průměru 5 až 8 roků, ale prostě ten náš imunitní systém je tak geniálně udělán, jako postaven, že on se s tím uměl vypořádat. Mm-hmm. No ale za těch 4,5 tisíce let oni to neustále vylepšují a samozřejmě na jedné straně a na druhé straně zjistili, že oni potřebují poškodit jakoby přirozenou imunitu člověka. Tím, že poškodí tu přirozenou imunitu, poškodí alias oslabí, tak tím samozřejmě jim to pomůže napevno ukotvit ten filament, který prostě, přičemž ten organismus už nebude mít sílu prostě eliminovat ten jeho vliv, ten jeho účinek a nebude mít sílu ho vyloučit z těla. Proto se průběžně tady rozbíhaly programy různé, přes různé vnější vnitřní prekurzory za účelem oslabení lidské imunity na globální úrovni. A to jsou o těch programech, ty programy jsou všeobecně známý, v alternativě se samozřejmě o ní hovoří, ať už je to GMO plodiny, nebo ať už je to chemtrazování oblohy a tak dále, tak dále, tak dále. Takže ono to zapadá, má to určitou logiku, tady tento příběh, a ty jednotlivé kapitoly toho příběhu prostě zapadají do sebe. Ještě bych měl tady zmínit to, že na cestě sem je ještě zástupci jiné civilizace a teď nemám na mysli Anunnaki Elohim, ale je to velice vysoce vyspělé, je to mnohem vyspělejší a duchovnější civilizace, která má za úkol se jednak sem dostat dřív, než prostě ty potvory v tom hejnu obrovským, které sem jakoby údajně tedy se pohybují do naší sluneční soustavy dřív, a mají za úkol potom to tady jakoby pomoci lidem, pomoci lidstvu to vyčistit prostě definitivně. Protože lidská civilizace nemá aktuálně šanci uspět v tomto procesu, je prostě, bude vždycky minusová, protože jí chybí vědomosti, dovednosti, chybí prostě i technologie k tomu. No a proto se tady odehrává jakoby boj o čas, protože samozřejmě ten infiltrát těch několika set tisíců agentů jakoby v uvozovce mimozemských, kteří tady operují nadčasově, to znamená, oni se dožívají samozřejmě generativně nějakého věku, ale plodí tady své potomstvo, které samozřejmě už prakticky okamžitě po porodu je schopno vyvolávat dynamické mimikry. Čili mají tu schopnost ovlivňovat mozek lidí tak, aby nebyli vidět, jako aby nebyla vidět jejich skutečná podoba. A co jsem to chtěl říct. No a oni o tom vědí, že sem jako cestuje prostě zástupci té vysoce pozitivní civilizace. A půjde určitě také o poměrně velké množství humanoidních jedinců, které jakoby disponují fyzickým tělem, ale ta frekvence jejich organismu je poměrně vysoká, takže pro lidské bytosti budou tyto jedinci vypadat jakoby, nebo opticky budou vypadat ne hmotně, ale tak jakoby poloprůhledně. Jo. A ta poloprůhlednost vlastně je určitá iluze, která je způsobena rozdílem kmitočtu našeho organismu a jejich organismu. Což ale by nemělo ničemu bránit. A dalším efektem je, že když aura tady těchto bytostí bude interagovat s atmosférou naší planety, tak se kolem těla tady těchto bytostí bude generovat něco jako aura, jako plameny nebo světýlka, jako takový Eliášovy ohníčky, jo? Což v podstatě zřejmě může souviset s určitou produkcí plazmatu studeného, což je fyzikální záležitost, která vyplývá z té interaktivity toho jejich energetického pole, té jejich aury s tou naší atmosférou. Zajímavé je, že když budete studovat, bohužel pro veřejnost hodně nepřístupné materiály některých specifických kultur starověkých z oblasti Polynésie, jednak z oblasti Nového Zélandu a Austrálie a z oblasti Jižní a Střední Ameriky a Jižní Afriky, tak tam v těch materiálech jsou tady tyto bytosti, tito mimozemci vyobrazeni, a ve všech případech, co bylo, které byly studovány, šlo o prediktivní data. To znamená, šlo o před, jakoby nějaké esej nebo prostě nějakou zprávu, která byla sepsána těmi našimi prapředky ve smyslu, že to, tyto bytosti, toto se tady objeví někdy v dávné budoucnosti, z jejich úhlu pohledu. A pak tu máme spoustu informací o takzvaných zářících, což to je více rozšířený materiál, a vzhledem k tému fyzikálnímu úkazu, který by se měl objevovat kolem vlastně těla, tady těchto bytostí, tak by to mohlo zapadat taky dohromady. Jo? Dávala by to taky určitou logiku. No takže se vám teda řekl tady aspoň něco, málo z toho. Zkuste se nad tím zamyslet.
No, jsi si vlastně tím, řekl, více otázek než odpovědí, víš, jsi to tak rozvinul, že tady je víc otázek než odpovědí.
A zkuste se nad tím zamyslet a zjistíte, že to dává logiku, když to porovnáte s tím, co se děje tady na této planetě. Green Dealy a já nevím, co všechno dalšího s oteplování a tak dále, což v skutečnosti CO2 za to vůbec jako dominantně nemůže, ale je ve hře, jsou ve hře jiné technologie, protože to je součástí toho planetárního teramorfingu dlouhodobého. To znamená, planeta se připravuje klimaticky jako dochází k změně klimatu proto, aby prostě ty podmínky tady vyhovovaly tady těmto entitám, že? A je to dlouhodobý proces, protože ten příběh začal v době po velkém kataklizma, kdy tyto entity, můžete je nazvat ďábly, nebo je můžete nazvat satany, nebo já nevím jak, to prostě ty jména jim můžete dát jakkoliv, to pojmenování, využili, nebo respektive zneužili výrazného oslabení integrity a logistiky lidské civilizace po tom velkém kataklizma, kdy v podstatě jak si se lidská populace jinak snížila minimálně o nějakých 75%, což je úplně šílené číslo po tom velkém kataklizma, ale hlavně kulturně a technologicky, ale i duchovně v podstatě upadla obrovským způsobem dolů, čili se obnažila vlastně jakémukoliv vnějšímu ataku ta civilizace v té destrukci, ve které se nacházela v tom chaosu, nebyla schopná se samozřejmě nijak smysluplně bránit. A navíc oni ještě zneužili jakoby toho postavení té lidské civilizace, že oni se nainfiltrovali jako velcí pomocníci, kteří určitě civilizaci pomůžou se vymanit a vybabrat z toho průšvihu v rámci toho planetárního kataklizma, ale tehdejší přeživší zbytek lidské populace je s radostí přijal. No a tím, že s radostí přijal, tak samozřejmě tím otevřel dveře tomu infiltrátu, té infiltraci. Jo, a hovoří se teda skutečně o tom, že tady potom od té doby tady dlouhodobě působí těch několik set tisíc prostě stvoření. Jo? Ale to už bych se opakoval, protože tu informaci už jsem tady řekl.
No dobře, tak zajímavý, tak jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet, tak to je aspoň, Jardo, aspoň naznač nějaký horizont časový, kdy se něco už opravdu, protože lidi už jsou velmi frustrovaní z toho, že se pořád nic neděje, ač všichni říkají, že už to velmi rychle bude, nebo už to mělo být. Ono se děje samozřejmě, ale aspoň nikde to není víceméně vidět. Ač ve společnosti to vidíme sami, ale též ani prostě na těch sdělovacích prostředkách a podobně. Jako by se nic nedělo.
Takže no. Já tady určitě nebudu říkat nějaké časové prostě záležitosti, protože jednak je neznám, jednak je nevím, A i kdybych je věděl, tak je neřeknu, protože nepovím, protože jako víte, já mám tu zkušenost, že potom se mi to vrátí jako hned jak bumerang ve chvíli, kdy prostě se to opozdí nebo to nenastane a podobně. A to já už jsem zase jako vycvičený v tomhle ohledu. Jako, jo. Takže do toho určitě nepůjdu. Jo, tak to somlouvám. Jako, jo. A já to ani sám nevím. Jo, ten nějaký ty časový prostě body nebo ty body na té časové ose, kdy by jo, co mělo až tak jako být a podobně. V tomto ohledu.
Dobře, měl jsem tu nějaký telefon a už volá znova, můžu ho vzít asi, vět, Jardo, nebo ne?
Jo, jasně.
V pořádku, určitě. Vezmu do vysílání rovnou, takže sakra, mě to nejde pustit. Haló, haló, slyšíme se?
No, si jde můj dotaz.
Ano, povídejte, jste ve vysílání, můžete.
Já bych si dovolil, jestli bych tím nenaruším, dotaz k Arši umluví, můžu?
A to zrovna no. Dneska vůbec není na pořadu dne, takzvaně. Ale pokud to bude něco jadovit, asi tak jenom nějaké vysvětlení, tak prosím.
Jasně.
Chci se zeptat, viděl jsem v týdnu dokument o archeologovi Ron Wade a v tom dokumentu se pravilo, že našel archu úmluvy a vypadalo to velice věrohodně. Tak jestli by to pan Fáza mohl nějak okomentovat, jestli toho pána zná, něco o něm říct, Ron Wade.
Děkuji, já bych musel ten dokument vidět, ale otázka je, jestli skutečně to, co našel, jako byla archa úmluvy, nebo je archa úmluvy, protože takových artefaktů podobných, jakoby analogicky, ono dokonce byly záměrně vytvořené kopie, jakoby nefunkční kopie, které simulovaly tu archu úmluvy a bylo jich vytvořeno poměrně velké množství. Ví se, že tady ty kopie některé se objevily v Etiopii, objevily se i v Perzii, objevily se i na Blízkém východě. Ale
to bylo v Jeruzalémě pod Golgotou. Tam pod Golgotou.
Jasně. Já bych musel totiž ten dokument vidět, jo, abych se k tomu mohl nějakým způsobem seriózně vyjádřit. Toho pána neznám, to jméno mi nic neříká, ale to vůbec nic neznamená, jo, člověk nemůže vidět všechno, že? Já se každopádně podívám potom do materiálu podle toho příjmení, zkusím o tom pánovi něco zjistit a příští týden budeme se vracet k Arše úmluvy, tak když byste chtěl, tak se můžete k té otázce znova vrátit.
Dobře.
A já potom budu moudřejší. Jo? A
dobře,
budu
já vám třeba pošlu jako potom přes vaše stránky Metrixu vám pošlu ten dokument, on není dlouhý.
Výborně, výborně.
Jo, pro mě to výborně. Zajímalo.
No, tak jo, dobře. Tak jsme domluveni, jo?
Aby, dobře, tak děkuji tak, moc
tak, krát. Tak jo, tak dobrý večer.
Taky,
naschle. Tak, Jardo. No, víc k tomu. Dobře, já si myslím, že bychom teda mohli konečně přistoupit k vlastnímu tématu,
kterým
budou v první řadě teda asi templáři, že jo, si říkal, a pokud bude čas, tak anatomie pekla. Tři konečně už, jestli to bude. Byly zatím dva díly, tak jako by to byla trojka. Ano. Tak prosím, Jardo, je to?
Já jenom, že jsem si uvědomil, že my jsme dlouho neměli žádnou písničku, viď? My jedeme vždycky durh, 2 hodiny v kuse, že? Ten co sranda.
Je to tak, no? Tak.
Že jo, no?
Ano,
tak
jo. Tak to chceš neříkám, nějakou, jsme nebo
ne? Ne, to
dobře.
Jedeme, nebudeme ztrácet čas zbytečně.
Dobře.
Co se týče toho tématu templářského, tam pokud si pamatujete ještě, protože už je to nějaký čas dozadu, tak tam jsme se bavili o rodině Pajenů a já jsem se vám tam snažil nějak tu genealogii trošičku osvětlit a přes ty vazby genealogické a snažil jsem se tam nastínit i ten silový, politický silový potenciál těch Pajenů, protože ti Pajenové v podstatě ten rod stál každopádně u založení toho templářského řádu. No já bych na ty informace navázal nějak kontinuálně, prostě plynule a posunul to zase o kousek dál. Asi jsem neuvedl, že Pajenové, ta rodina Pajenů, si vytvořila další velice zajímavou vazbu, jakoby rodovou, genealogickou, prostřednictvím napojení na tehdejší islámské hnutí Ahmadia. Toto hnutí bylo zajímavé tím, že důrazně prosazovalo názor, že Ježíš nebyl při snímání z kříže mrtvý, ale že přežil a dokonce se uzdravil, aby se potom záhy dostal nebo doputoval do Kašmíru, indického Kašmíru, kde se měl tedy údajně dožít požehnaného věku. Je zajímavé, že tedy tuto víru, pokud tak mohu nazvat, mají s tím islámským hnutím Ahmadia společnou i gnostikové do určité míry, přičemž je zajímavé, že i obě skupiny, jak ta islámská Ahmadia, tak i gnostikové v tehdejší době chránili Ježíšovy potomky před vlivem nebo před účinky nebo tedy ataky křesťanské církve. Je zajímavé, že tady tato teze, že ona teze o tom, že Ježíš dožil svůj plodný život v požehnaném věku v Indii, je aktuální dodnes a mezi konkrétními určitými skupinami ezoteriků nebo alternativců a je velice živá i v samotné Indii. Dokonce existuje na konkrétním místě v severní oblasti Indie hrob, nebo chcete-li hrobka Ježíšova, protože Ježíš se tam jmenoval jinak. Jo? Oni ho nazývali jiným způsobem, měli jiné pojmenování, měli jiné jméno. A ta hrobka je tam dodnes a dodnes se pravidelně, nevím, ale který den to je, nebo které dny, se tam konají poměrně dost velké poutě, oslavné. Pojďme se ale vrátit zpátky do Francie, do oblasti Champagne, do hrabství Champagne, které samo o sobě z toho jakéhosi politického hlediska bylo ve svém chápání křesťanství samo velmi gnostické, čili že tehdejší gnoze byla v podstatě opozice, gnostická filozofie byla opozicí vůči tradičnímu křesťanství a to ten elektorát prostě toho šampanského hrabství povolil tehdy židům, aby si na území Šampáně v roce 1070 zřídili kabalistickou školu, což je něco neuvěřitelného. Ano. A tradiční, opravdu tradiční kabalistickou školu se vším všudy. Došlo k tomu v podstatě v době, kdy Mauři ve Španělsku začali postupným a setrvalým způsobem podléhat španělskému katolickému královskému království. A tady ta škola si v podstatě, proto byla i založena, kladla za cíl jakoby oživit a do toho obyvatelstva trošičku napumpovat znovu tu kabalistickou, gnostickou alternativu filozofie, což se až tak, jak se dozvíme záhy, nezdařilo zase úplně. Ano. Takže nakonec, aby Židé v tehdejší době přežili, ti, kteří byli delegováni, prostě sídlili a osídlovali ta území, museli se přesunout na mnohem bezpečnější místo. A samozřejmě tady tato nutnost platila i pro několik poměrně významných muslimských rodů, které se tehdy na území Španělska nacházely. Mnoho Židů tehdy zamířilo do takzvané Septimánie, kterou ovládala hrabata Sturus, což byl jako spřízněný rod z hrabaty ze Šampáň a babylonskými a narbonskými rody, přičemž zase tady ta aktivita probíhala se střídavým úspěchem. Určitě to nebylo realizováno ani zdaleka tak, jak to bylo původně naplánováno. Hrabě ze Šampáň spolu se svým dvorem, který sídlil v Troyes, byl v náboženských otázkách totiž mnohem liberárnější než katolická severní Francie. Tady je potřeba si uvědomit, že Francie nebo území Francie nebo to francouzské království bylo jakoby rozděleno na dvě půlky. Můžete si to představit, i když to přirovnání asi není dobré, jako v dnešní Ukrajině máte nějakou tu sociologicko-politickou enklávu obyvatelstva, která sídlí na západní části Ukrajiny, a pak máte opozici, která sídlí ve východní části Ukrajiny. No a tady ta severní část Francie byla výrazně pod vlivem katolické církve a byla nakloněna pochopitelně a velice sympatizovala s papežským stolcem. V tehdejší době papež sídlil v Paříži, kolem toho roku 1070 samozřejmě. A kdežto jižní část Francie byla gnostická, byla mnohem více alternativní a vytvářela výraznou opozici, sociálně politickou opozici vůči severní části Francie, vůči té severnější části. Takže se nelze divit tomu, že samozřejmě hrabě Šampáň byl jaksi mnohem otevřenější gnozi a alternativním ezoterickým, dalo by se říci, okultním, tedy skrytým směrům, které byly tou společností na jihu Francie přenášeny do praxe v tom každodenním, samozřejmě v každodenním životě. Ano. Typický je tedy výrok Bernarda z Clairvaux, který prohlásil, že k tomu, aby byl ve spojení s Bohem, nepotřebuje kostel. Jo? Naopak, jako taková určitá parafráze, že to spojení je mnohem silnější a pevnější, když vidí nad svojí hlavou modrou anebo hvězdnou oblohu. A to takové vyjádření samozřejmě je velmi vypovídající. Vedle toho měl ten hrabě ze Šampáň vazby i na takzvané Al-Andalus, neboli oblast Andalus, neboli Andaluzii, umajovský španělský chalifát. A jak jsme si už řekli, tak i nahrabata stulus. Což je velice důležité, protože tady tyto vazby výrazně politicky zesilovaly pozici. Tady hrabat ze Šampáň, a nejenom těch hrabat ze Šampáň samozřejmě, ale i z jiných oblastí té jižní, nebo respektive jeho západní, té spodní části Francie. Z genealogie v oblasti Šampáň, když ji budete zkoumat, tak zjistíte jako zachytíte tam několik velice důležitých jmen. Především bych chtěl upozornit na Ermengarda, což byla dcera Roberta I. hraběte z Aurgnes, a jeho manželku Eudézi II. Pak je dobré upozornit samozřejmě i na to, že ten hrabě ze Šampáň byl přímým potomkem Raymonda I. z Toulouse, a toho jsem tuši jmenoval. Jsem se o něm zmínil před 14 dny. A tady ta vazba vlastně vzniká prostřednictvím jednoho z vlivných vikomtů právě z toho města Argnes. Rod byl reálně jmenován v té své době za vládce města Argnes a přilehlých oblastí, a to jmenování proběhlo ze strany Juliama Taillefera. A Juliam Taillefer byl nevlastní bratr Gerberta de Aurillaca, což byl pozdější papež Silvestr II. Když u Majovci kolem roku 1033 přišli o moc, tak mnohé velice důležité rody, které u Majovce do té doby podporovaly, odešly do jí zmíněné Septimánie, a některé z nich se přesunuly i přímo do oblasti Šampáň. A sebou si pochopitelně přinesli i kulturní statky, včetně, řekl bych, té tehdy asi nejsofistikovanější filozofie, která v oblasti španělské Kordouby vznikla. Jak jsem uvedl před 14 dny, tak mezi španělskou aristokracií a maurským královským rodem existovalo množství různých manželských svazků. Španělští králové si samozřejmě oni vstupovali tady do těchto svazků s umajovskými princeznami, což pochopitelně tam na pozadí byl jasný politický záměr. To je prokazatelné. A mimo to se i zdá, že jakoby to rané království Pampalonské, mám na mysli, v tomto ohledu, v tom regionu Španělska, jako kdyby bylo klíčem k který odemíkal, nebo který vytvářel, nebo který zprostředkovával přístup k různým islámským úmluvám a smlouvám s křesťanskou Evropou. Šlo především o obchodní úmluvy mezi tehdejšími krály na jedné straně a chalífy na straně druhé, přičemž právě tady tyto úmluvy byly pečetěny smíšenými křesťansko-islámskými sňatky, což to je to politické pozadí, o kterém jsme se před chvilinkou bavili. Zdá se také, že i opačný postup byl v tehdejší době v celku normální, tedy jestli pan Polonští králové brali za manželky umajovské princezny. A když kolem roku 1035, tuším, významný panovník Sancho III. Zemřel, rozdělilo se království pompolonské mezi jeho tři syny. Ferdinando I. převzal Kastilii, Navarsko, oblast Navarska, zdědil Garcia a Ramiro dostal Aragonsko. Přičemž Ferdinando I. se potom později oženil se Sančou z Leonu, čímž získal návdavkem ještě další království k dobru. Je také potřeba zmínit další důležitou osobu, a to byla, to je čtvrtá žena, syna Ramíra, která se jmenovala, tuším, Alfonza VI. Z Leonu a později z Kastilie, protože ona byla v podstatě čistokrevnou muslimskou princeznou, která v oblasti muslimské enklávy nebo v těch muslimských oblasti byla známa jako Zajda z Dánie. Její hrobka, tak jako pro zajímavost, je k vidění dodnes v královské kapli v Leonském San Isidru a nese latinský nápis, který uvádí, že byla jako skutečnou Alfonzovou ženou a nikoliv konkubínou. Roku, když se zase posuneme v čase, tak kolem roku 1095 došlo k předání jedinému dítěti, které v podstatě ten Alfonso s tou Zajdou měli. To dítě neslo jméno Tereze, jako Tereza, Tereze naturálně. A té Tereze, jako to jedinému dítěti, která se později stala ženou Jindřicha Burgundského, se dostalo suverénní portugalské hrabství do rukou. Jo. Takže ono tam to bylo poměrně dost napínavé v té době. Já to zjednodušuju, ten historický příběh, který se motá kolem založení templářů, protože tady je velice důležité pochopit, jak fungovaly ty genealogické svazky, ty genealogické vazby, protože potom později, když templáři vlastně skutečně se stali velmi respektovanou mocností, jakýmsi státem ve státě, tak tady tyto genealogické vazby hrály velice důležitou roli. A protože my budeme o těch skrytých aktivitách templářů hovořit, tak samozřejmě musím zmínit tady tu sítě genealogických svazků, protože tam se potom na celou řadu z nich budu odkazovat. Takže díky, v podstatě lze říci, že díky četným manželským svazkům mezi krály z Pampalony a chalífy z Kordoby může většina nebo možná i všechny evropské královské rodiny vystupovat svůj původ až k rodu proroka Muhammada, dokonce i k prorokovi samotnému, což je fatální. A samozřejmě tady tato informace v křesťanské Evropě byla vysoce tabuizovaná a byla to informace samozřejmě přísně zakázaná o něčem takovém. Jako jeden málo kdo v tom období raného a pozdního středověku o té skutečnostech věděl. A když ty zasvěcenci se našli takový a věděli o tom, byli to většinou potomci původních templářů a ti potomci žijí dodnes samozřejmě, tak to bylo někde o tom mluvit nahlas, tak to bylo jako si rovnou jako bych to řekl, si jakoby požádat o oprátku nebo o gilotinu. Jo. Ale ty materiály jsou prostě doložitelné. Jo. Oni existují. Akorát, že veřejnost k ním má velmi stížený přístup. A záměrně samozřejmě, protože kdyby jaksi se toto dostalo ven, tak by se musela revidovat. Hlavně z toho církevního hlediska by se muselo revidovat obrovské množství stávajících fakt a dat, které jsou dodnes jakousi pevnou doktrinální součástí vatikánské politiky. Tak, když to se dál posuneme, tak pokud tedy toto všechno vezmeme do úvahy, tak svým způsobem si myslím, že není těžké pochopit, proč Judges the Pians využil svých rodových vazeb na křesťanské a muslimské rody, aby pomohli Jindřichovi Burgundskému a jeho ženě Tereze, o které jsme se před chvilkou bavili, sjednotit Portugalsko. No to z toho důvodu, že oba dva byli jeho příbuznými a to poměrně důležitými příbuznými. Když roku 1099, zase na té časové ose se posouváme, dorazili templáři do Jeruzaléma, neubytovali se, ta templářská skupina, ta, těch několika jedinců, neubytovali se ve stájích královského paláce, jak tvrdí většina oficiálních historiků. Ono to tam bylo trošičku jinak. Gottfried z Boulogne osobně ubytoval tady tuto skupinu prvních templářů v samotném paláci. Ano. A co více, nebyl to jenom Gottfried, koho templáři zmiňují, ale velmi důležitou roli v té logistice hrál i samotný kníže Tripoliský, kníže z Tripolisu. Balduin II., který potom později vystřídal Gottfrieda, přenechal templářům celý palác a dokonce jo, k dispozici jim dal a sám se přesunul na místo, které v utajených templářských kronikách se nazývá Davidova věž. Ve skutečnosti se jednalo o věž Fázela, bratra Heroda Velikého, po kterém byla v podstatě tato velkolepá stavba pojmenována. A co navíc, a co víc, templáři, ta skupinka těch templářů, těch, jako ta prvotní skupinka, která je samozřejmě historiky velmi debatována, tak ta prvotní skupinka ani nezajišťovala bezpečnost poutníků do svaté země, jak se oficiálně traduje. Tato skutečnost panovala minimálně do roku 1128, to znamená nějakých 29 let. Ano. Během prvních 15 až 20 let své existence, zase co se týče té prvotní skupinky templářů v Jeruzalémě, tito templáři vedení Hudges and the Pians a jeho osmi bratranci byli podporováni nějakými 21 rytíři těm 21 rytířům dali požehnání Godfrey z Boulogne a jeho bratr Balduin první. A dokonce i pak tam hrál určitou roli i Balduin druhý, jeruzalemský. A oni, těch 21 rytířů, v podstatě fungovali jako jakási pracovní síla, která byla řízena logisticky ze strany té osmičlené primární skupinky templářů za účelem odkrývání, doslova vykopání tajných sklepů nebo tajného sklepení, které bylo ukryté pod starobylou mešitou, kterou roku 635, tuším, postavil chalif Umar nahoře Moria. No a tato skupinka potom o několik let potom později bude provádět podobné nebo analogické vykopávky i na místě pod takzvaným skalním chrámem, který byl vybudován na stejném místě, kde Herodes ve své době vybudoval svůj jeruzalemský, známý jeruzalemský chrám. Dalším faktem je skutečnost, že templáři, zase odkazem na tuto první skupinku, nikdy nežádali o nic jiného, než o kontrolu nad mešitami, čili svatými místy, o nichž bylo jisté, že stojí na místě původního Herodova chrámu. Ono jim totiž šlo o ten Herodův chrám z mnoha důvodů. Ty vykopávky tady na tomto místě byly údajně prováděny pod stajemi královského paláce, přiléhajícího k jeruzalémskému chrámu. Na později se ale tato informace ukázala býti nesmyslem, nebo respektive jakožto extrémně nepřesnou. Ano. A došlo k opravení té původní teze. Jde o to, že konstrukce stájí, zejména pokud šlo o klenby, takzvané oblouky a střechy, naznačuje, že šlo o budovy postavené templáři a tyto budovy byly skutečně využívány pro ustájení jejich koní, ale k žádným vykopávkám tam prostě tady v těchto místech prostě nedošlo, jo, nedocházelo. Onen chrám, vybudovaný původně Herodem Velikým, ten chrám byl postaven v prvním století před Kristem, a jak víme, tak byl potom zničen Římany v prvním století po Kristu, to se dobře pamatuje. A navíc to byl ještě ke všemu třetí chrám v pořadí. No a po jeho zničení nejvyšší judejstičtí kněží uprchli, no a usadili se právě v jižní Francii, v oblasti, která se potom později stane takzvaným Septimánským královstvím. Usadili se ale dokonce i na území dnešní Británie, kde se spojili nebo kde sfuzovali s tradiční keltskou jakoby církví, ale já bych to spíš nazval jakoby keltskou komunitou v oblasti Skotska, Irska. Jejich aktivity můžeme vysledovat i v oblasti Portugalska, Galicie, v oblasti Bretaně a v oblasti Baskicka. Osobně si myslím, že, a tak jako nechci se nějak fandit, jako, ale osobně si myslím, že není mnoho lidí, kteří ví o tom, že mezi židovskými kněžími existovaly minimálně tři různé specifické větve. První větev se objevila už někdy kolem roku 1364 před naším letopočtem, kdy Hebrejci uprchli z Egypta, vedení faraonem Achnatonem 18. dynastie, který je uváděn v biblickém prostředí jako Mojžíš. Vidíte, jak se nám to propojuje krásně s archou úmluvy. Tak to byla první větev. Roku 724 dobyli severní izraelské království Asiřané a většina obyvatelstva byla odvlečena do Asýrie. Roku 586 našeho letopočtu rozdrtila jižní judské království Šalamunových potomků babylonská armáda, což bylo také velice nepříjemné. No a v té době padl takzvaný první chrám, který nechal Šalamoun posvětit někdy kolem roku 957 před naším letopočtem. Já se omlouvám, to judské království bylo zničeno babylonskou armádou v kolem roku 586 před naším letopočtem. A Asiřané dobyli izraelské království 724 před naším letopočtem. Jo, to je jako docela rozdíl na té časové ose. Druhý chrám byl potom a druhá větev byl vybudován roku 516 před naším letopočtem a to poté, co Peršané dobyli Babylon a ještě za života prince Zarubábela dovolili Hebrejcům se vrátit do jejich domoviny. Během období, to je taková floskule, během období druhého chrámu byl známý velekněz Oniáš IV. Vyhnán z Jeřany zpět do exilu v Egyptě a ten potom v Heliopoli vybudoval svoji poměrně výraznou základnu. O mnoho let později za vlády Ptolemaia VI. Filométera a Kleopatry II. Byl ten Oniášův ta Oniášova základna vybudována. A v té době bylo ze strany toho Filométera Ptolemaia VI. A Kleopatry II. Bylo Oniášovu synovci a jmenovci Oniášovi V. povoleno vybudovat zde pro potřeby egyptské a kyrenské židovské populace, což je zajímavá informace, přesnou repliku samotného jeruzalémského chrámu. A představte si, že tato replika v Egyptě existovala celých 222 let, to je jako zajímavé číslo, 222 let, přičemž byla spravována kněžími, jejichž postavení bylo dědičné. A tak to tam fungovalo až do doby, kdy tady ten chrám byl zničen, bylo to v roce 70 našeho letopočtu, a ten chrám zničil Titus, syn římského císaře Vespasiana, tuším. V Jeruzalémě ovládl královské a kněžské posty rod Makabejců. Jako některé prameny nepoužívají název Makabejci, ale Hasmoneovci. Jo? Takže Makabejci a Hasmoneovci, to je v podstatě jedno a to samé. a ti vládli dotyčné zemi, čili té dotyčné oblasti, mezi lety 141 až 137, tuším, před naším letopočtem. Tady ten druhý chrám, o kterém se bavíme, Herodesův, byl roku 18 před naším letopočtem znesvěcen římskou okupací Palestiny a následně byl zmodernizován a roku 10 před naším letopočtem byl znovu zasvěcen Herodem Velikým. Jehož rodu se podařilo mezi tím vyrvat trůn těm Makabejcům, o kterých jsme se před chvilinkou bavili. Dostáváme se k třetímu chrámu a třetí chrám a třetí větev. Třetí chrám byl srovnán se zemí Římany, tuším, že roku 131 našel to počtu. A jeho kněžím bylo přikázáno, aby prostě aby zmizeli z té krajiny, z té oblasti. A tady tento akt svým způsobem z toho politického hlediska položil základy dnešnímu rabínovskému judaismu. Tak, co se tady těm, protože oni museli zmizet samozřejmě a to poměrně jako briskně, takže co se těm prchajícím kněžím nepodařilo vzít sebou, to se snažili ukrýt na bezpečných místech. No a právě těch místech, které se jedno po druhém podařilo potom o mnoho let později, mnoho a mnoho let později, lokalizovat templářským rytířům, kteří byli té první skupince templářských rytířů, kteří byli napojeni na kánovníky chrámu. No a s největší pravděpodobností, která podle mě hraničí s jistotou, že tyto skrýše byly naplněny zlatem a stříbrem, které rozličné židovské komunity tehdy posílaly jeruzalemským velekněžím až někdy do doby do konce prvního století po Kristu. Další důležité nálezy pak byly v podstatě v podobě historických záznamů, které se týkaly esejských a nazorejských komunit v Judeji z doby dlouho před příchodem Ježíše. A ve hře byly také nálezy záznamů pojednávající o existenci tzv. Druhého Jeruzaléma, který byl před mnoha lety vybudován v tzv. Kumránské pustině. Nicméně to skutečné tajemství, které templáři odhalili, bylo mnohem důležitější než všechny tyto světské věci, prostě, o který byla řeč teď. Během vykupávek se jim prostě nepodařilo najít základy prvního Herodova chrámu. Byly nalezeny základy a teď já nevím, jestli toho druhého nebo třetího chrámu. Každopádně z toho prvního chrámu, který byl postaven za vlády Šalamouna, se nenašlo nic. Absolutně nic. Otázka, kterou si ti templáři sami sobě kladli, zněla, kde tedy se ty pokladnice mohou nacházet. Architektura nově dobitého Jeruzaléma byla v době, to bych měl také zmínit ještě, byla v době, kdy město převzal Gottfried z Boulonu, spíše byzantsko-islámského charakteru než židovského charakteru. Což znamená, no a různé části paláce se staly sídlem křižáckého krále, latinského jeruzalemského patriarchy a potom i toho Jesse de Payens a jeho bratrenců. A tady ty části byly postupně přestavěny z budov vztyčených dříve, částečně římským císařem Justinianem a hlavně chalifou Umarem I., který město dobyl v roce 638. Tady ten Umar I. požádal patriarchu, který se jmenoval Sofronia, aby mu ukázal místo, na kterém se modlil Ježíš, a poté na tom místě na znamení úcty nechal vystavět dřevěnou mešitu. Druhou a třetí mešitu, čili skalní chrám a Al-Aqsa se stříbrnou kupolí, jak se praví, postavil a vybudoval roku 691 chalífa, který se jmenoval Abdulmalik ibn Marwan, tuším. Skalní chrám, o něm se také často hovoří, určitě jste o něm slyšeli, je v podstatě nejstarší doposud existující islámská kamenná stavba mimo území Saudské Arábie, pokud se nemýlím. A je výrazně posvátná, má výrazně posvátný status, a to jak pro muslimy, tak i pro židy, což je také jako samo sobě zajímavé. Podle židovské tradice to bylo právě tady toto místo, tady, kde se nacházel ten skalní chrám, kde měl Abraham připravit oběť svého syna Izáka Bohu. Jo, to zase z biblického prostředí. Z těchto důvodů, ale řekl bych, že nejen z těchto důvodů, je tedy místo posvátné jak pro židy a muslimy, ale já bych řekl, že i pro křesťany samozřejmě. Navíc valná většina arabských kaligrafických nápisů, které jsou vyvedeny na zdech interiéru tady té mešity, skalního chrámu, vztahuje k Muhammadovi a Ježíšovi. Přičemž Ježíš, takové zvláštní výrazivo, Ježíš je zmiňován, tady je Ježíš zmiňován jako boží stín. Účelem stavby skalního chrámu ten účel jakoby nespočíval jakoby ve vybudování mešity jako takové, i když se jako mešitou stal, ale spíše svatyní pro poutníky, ať už muslimského, židovského nebo křesťanského vyznání. Na rozdíl od známé Kaby v Mece má tady tato stavba nezanedbatelný architektonický, ale řekl bych i estetický význam. Jak už jsem před chvilinkou zmínil, je to také první islámský kamenný monument postavený mimo Saúdskou Arábii. Budova je bohatě zdobená mramorem, fajáncem, různými mozaikami. Jo? Je to velice, velice hezké. Ale faktem je, že celá řada tady těchto dekoračních prvků byla vytvořena v průběhu mnoha následujících staletí. Asi bych měl také zmínit to, že půdorys samotné budovy je oktagonálního formátu, je vepsán do kružnice o průměru přibližně nějakých 20 metrů a tak, jak jsem se na to díval, tak působí lehce byzantským stylem. Tu hmotu stavby nese 16 pilířů, které jsou uspořádány do kruhu a zastřešuje to celé, všechno zastřešuje zlatá kupole. Budovu prosvětluje množství oken a celý její architektonický plán si vypůjčili templářští stavitelé pro potom mnohem pozdější stavbu vlastních budov po celé Evropě. O tom se potom budu zmiňovat detailně později. Každopádně samotná architektura skalního chrámu je obestřena tajemstvím. Můžu zmínit, že tam byla evidentně velice bohatým způsobem využita, byly využity geometricko-matematické prvky posvátné geometrie. To jen tak jako bokem. A v současnosti, pokud jsem informován, je dokonce i předmětem takzvaného druhého stupně zasvěcení do posvátné geometrie svobodných zednářů. Abych toto objasnil, přímí potomci hlavního jádra svobodných zednářů, to hlavní jádro v tom největším rozkvětu zednářského řádu činilo asi 6 až 8 tisíc jedinců, tak jejich potomci, kteří žijí v genealogické linii do současné doby, mají specifický přístup, mají privilegia velmi vysoká tady do skalního domu za účelem několika iniciačních a rituálních, několika iniciačních a rituálních aktivit, které jsou sami o sobě také velice, velice zajímavé. Z konceptu, architektonického konceptu, dokonce z architektonického konceptu tohoto skalního domu vychází podoba templářského tlapatého, takzvaného templářského tlapatého kříže. Každopádně obecně řečeno, v případě skalního domu jde o posvátnou architekturu zasvěcenou Bohu s velkým B. To znamená, když to řeknu z hlediska nebo z pohledu ezoteriky klasické univerzální moudrosti nebo prvotnímu zdroji. K jižní části mešity dříve bývala připojena budova, která nesla název Chrám Páně. Tento chrám byl pravděpodobně, ale tady s tím nepanuje souhlas úplně, ale dobře, byl pravděpodobně postaven nikoliv, jak se traduje také často, na místě Šalamounova chrámu, ale na základech královského okrsku nebo královského centra, které bylo vybudováno Herodem Velikým v době výstavby třetího a tudíž i posledního jeruzalemského chrámu. V tom skalním domu se lidé modlili k Aláhovi a údajně zde byl uctíván jak Muhammad, tak i Ježíš jako proroci. Ano. Podle toho, co mi bylo sděleno, tato skutečnost nebo tato bych to řekl, tato, jaké slovo, které bych, tato, jak to mám říct, jako praxe, tak, tato praxe je aplikována dodnes na tom místě. Do mešity Al-Aqsa se stříbrnou kopulí je možné, to je zase další věc, je možné vstoupit 4 vchody, které jsou záměrně situované na pozici tzv. Energetických klíčových bodů. Severní vchod se nazývá Bab al-Janat. Výraz Bab, už jsem o tom bavil při jiných, jsme se o tom bavili při jiných tématech, v překladu znamená brána. Jo, nebo dveře. A když prostřednictvím pomocí kabalistických metod transformujete písmena B, A, A, B, tak dostanete číslo 2022, což je letošní rok, mimochodem. Proto v tradici ramadošské a ulemské je tento rok vnímán jako tzv. Rok brány, nebo rok, kdy se bude otevírat velká brána, jakožto obrovská příležitost pro lidstvo. Ale to je zase trošičku jiné téma. Takže ten severní vchod se nazývá Bab al-Janat, neboli rajská brána, v překladu. Jižní vchod se nazývá Bab al-Kibla, neboli modlitební brána. Východní vchod se nazývá Bab al-Daud, neboli Davidová brána. A západní vchod se jmenuje Bab al-Gabri, což v překladu, jak to je v překladu, to Bab al-Gabri, ale to je jedno, to není podstatné. A právě tady v této mešitě al-Aqsa se pravidelně věřící shromažďují k takzvaným pátečním modlitbám. Za dob muslimské nadvlády v Jeruzalémě, kromě doby, kdy vládli al-Hakima, což byl Fátimovec, bylo to v období 996 až 1021 našeho letopočtu, měli křesťané provozovat své obchody a bohoslužby tady v prostředí al-Aqsa.
Já domohu?
Ano.
Ono už teď máme 3/4 na 11. Aha, že by nebylo zajímavý povídání, ale volají posluchači. A já mám jako jednoho na telefonu. Mohu ho pustit do vysílání? Nebo dobře, až domluvíš nějak tu myšlenku?
To je jedno, už to přerušil, se to přerušilo. Ale chápu to, dobře. Že prostě jako máme telefon.
Dobře, tak jo, takže jste vysílání, prosím, můžete.
Dobrý večer, tady je Gruber Boumír z Brna. Prosím vás pěkně, já se omlouvám, že takhle vyrušuju, ale chtěl jsem se zeptat, prosím vás pěkně, souvisí to s tím chrámem a prosím vás pěkně, když Židé putovali po poušti, tak vlastně 40 let tam chodili a měli stán. Potom vytvořili stát a král David postavil první jeruzalemský chrám. Potom ten stát se rozpadl na sever a jih. Na severu postavili chrám, který pak nějak byl zničen, ale vůbec se tak o něm moc nemluví. No a Herodes postavil další chrám a když Vespasianus stáhl vlastně na Jeruzalém, tak ten Vespasianus nejstarší byl odvolán a to tažení dodělal, jeho syn dokončil. Jo? A možná nějaký jeho setník hodil zadním okýnkem do chrámu louč, tím, co sfajerovalo, dostal možná potom od tačky pár facek. Je pro mě překvapením, že v Egyptě byl postavená kopie toho jeruzalemského chrámu. A třetí vlastně ten syn Cepalsk stal, třetí Vespasián se stal taky císařem. A jak jste zmínil to, že vlastně v těch vykopávkách se nenašel první jeruzalemský chrám, není to možno dáno tím, že jak je arabský poloostrov, jsou Saudské Emiráty.
Ano.
Tak Danny Ken jedný svý z knižce zmínil, že někdo někde pil s izraelským pilotem v baru v Jeruzalému a ten mě řekl, jo, jděte do Saudské Arábie, tam v horách jsou nápisy a tam měl být nějaký hrob a on tam skutečně jel a údajně to tam našel. Já jsem si říkal Danny Ken. A pak jsem četl zmínku od nějakého studenta z univerzity Hrome, ve znaku Tomáce z Libanonu a on říká, že původní Izrael byl v místě, kde je Saudská Arábie, ten poloostrov. Jo? A Toto tak mám jako takovou informaci a nemůže to být souvisit s tím, že vlastně starověký Izrael byl úplně jinde, než se píše v současné době.
Ano, může, je to také jedna z pracovních verzí, se kterou se pracuje, i když ona není moc oficiálně jako prezentovaná, aby to nevytvářelo zbytečné zmatky mezi lidmi, kteří nejsou úplně orientováni do větší hloubky tady v této problematice. Ale vy jste naopak velice dobře informován, pane Gruber, a skutečně to je jedna z možných alternativ.
Děkuji pěkně za odpověď. Moc jste mě potěšil. Přeji pěkný zbytek večera. Naschledanou.
Vám také.
Tak jo, děkujeme. Naschledanou. No, já si myslím, že ještě můžeš teda, nebo, ještě tu mám nějaký možná dotaz. Já teď jsem si to zavřel, no, to je pěkný. Takže asi nezbývá, než...
Jsi to zavřel?
No, já jsem tady něco...
Teď se zase otevři.
Jo, není tak jednoduchý.
Vážně? Není
tak jednoduchý, počkej.
Aj,
to tady někde se mi to někde jako skočilo, nevím kam. Jaruši, prosím tě, pokračuj. Já tě potom se řeknu, ano.
Dobře, takže počkej, ty jsme tam skočili ty řeči, kde my jsme se to... Ale... O čem jsme se to bavili.
A už se mi to povedlo.
To byl...
Už se mi to snad povedlo. Tady byl nějaký dotaz. Ale to se vracíme zpátky k tomu úvodu. Mm-hmm. Zeptejte se prosím, Jardy, jestli v tom se hraje roli solární záblesk. Mám na mysli směrem k eliminaci těch potvor. To znamená, jak sem se přibližujou, jak jsi říkal, ty určité, určité potvory a taky ty honí. Takže jestli ten záblesk je bude nějak eliminovat?
Je to pravděpodobné vysoce. Samozřejmě ten solární záblesk je ve hře a teď je otázka samozřejmě, jak se bude projevovat nebo jaký bude mít průběh. Myslím tím po té fyzikální stránce, jakoby, jak bude vnímán námi. Mm-hmm. Ale určitě na ten solární záblesk je potřeba brát v potaz ve všech směrech. Na druhou stranu, na základě těch operativních dat z terénu, či takhle jako povím, tady to potvorstvo několika tisícové, jak si je v tomto ohledu relativně v klidu, ale říkám relativně, protože oni umí jako velmi dobře manipulovat, jak po stránce mentální, tak po stránce psychologické, takže to může být taková hra jejich, jo? Jako, že jsou v pohodě a v klidu, ale já se domnívám, že nejsou v pohodě a v klidu a ani nemohou být, protože na základě těch fakt, které pakliže jsou pravda tedy, které by měly být realizovány, tak si myslím, že spíš asi možná mohou začínají trpět chronickým úzkostným syndromem. Jo? A podle toho potom ty aktivity vypadají. Mm-hmm. Takže tak, jak bych odpověděl na tu otázku. Mm-hmm.
No a to je vše, co tu asi mám, Jardo. Ještě se kouknu tady. Já jsem někam utekla myš, tady je. Jak mám to nový prostředí, snad to nevím počítači, tak pořád tady něco hledám. Není to jednoduchý. Ne, takže tady, jo, tady ještě nějaká otázka. Jo, to je ten, co už ale volal, ten pan Ron White, nebo Viat, nebo jak se jmenuje, to už, ale
ano.
To on už tady sám řekl a jinak tu není nic. Takže, promiň, že jsem takhle dvakrát přerušil. A kolik máme do konce? 10 minut, no, tak to ještě můžeš pokračovat klidně.
Jo, jo. No jo, jenomže se nedostalo zase na peklo, na anatomii pekla.
Tak je ještě telefon, hele, teďko volá. Tak já zkusím ještě telefon, třeba to nějak vyplníme. Zase se nedostalo, no. Tak moment. Tak, hezký večer. Z tebe vysílání, prosím, rovnou. Paní Lenka?
Já jsem Jamna, ne Janka, ale Jamna.
Jamna se Lenka. Dobře, pořádku.
Ne, ne, helejte, hloupě se zeptám. Už mi nějaký z takových 20, možná 25 let straší v Makovici, jak jste mluvili o Kristu. Kdysi dávno a nevím, kde jsem to chytla. Možná je to nesmysl, byla bych ráda, kdybyste mě uvedli na pravou míru. Že totiž proč je jeden jako v Nepálu a druhý jinde a že nebyl ukřižovaný? Samozřejmě byl. Ovšem ten druhý, oni byli dva. Jestli já jsem to někde chytla, nevím. Ten první, ke kterému přišli tři králové, nebo tedy tři mudrci z východu a předali mu energetická zmocnění, protože byl s tou skvělou nádobou, ale byl pak význačným léčitelem, ale ukázalo se, že fyzicky na tom není dobře a že by to nezvládl. A tak šel do chrámu, kde si mezi dětmi, které tam měli zrovna bar mikve, vybral jednoho chlapce a tomu předal tu kanalizaci. Já ty křesťanské nauky nestuduju, já studuju tu dálnu východní cestu, jo. Ale dává mi to smysl, protože z toho, co jsem pochytla z té Bible, že najednou začal ten chlapec, který se do té doby neprojevoval, diskutovat s rabíny a chrám opouštěl chlapec asi 19-letý na smrt bledý. A to je docela dost možný, protože po tom přenosu byl prostě na tom špatně a pak jsem někde chytla, že byl na nějakém shromáždění, kde lidi jaksi probírali duchovní věci a on zjistil, že jsou úplně mimo, tak tam udělal přednášku, rozpustil se do bílého světla, přenesl se do Nepálu a tam potom odešel normálně formou duhového těla, stejně tak jako ten druhý, který ho tedy jaksi ukřižovali, který tedy dotáhl to, ten program do konce a taky potom odešel formou duhového těla. Takže jako, kde jsem to chytla, netuším, mohl byste to prosím uvést na pravou míru, děkuju.
Tak na pravou míru, to je takový silný slovo, ale víte, ve skutečnosti těch Ježíšů bylo více, oni byli tři. První se inkarnoval v roce 18 před naším letopočtem, druhý se inkarnoval v roce 5 před naším letopočtem a třetí se inkarnoval v roce 3 před naším letopočtem. A dokonce všechny tři byli o sobě věděli a byli ve vzájemném spojení a jejich činnost byla koordinovaná vzájemně. To je tak jako okna okraj. Ale to je na dlouhé, to je dlouhý příběh, to je na dlouhé povídání. No.
Ale v kolika letech, teď mi to nějak nedá do hlavy, nejde do hlavy, ukřižovali ho přece 33, ne? Mm-hmm. Jestli se narodil v roce 18.
Jednoho z nich.
Ano.
Jednoho z nich.
Tak ani jednou nemohlo být 33 v tu chvíli.
No, protože datace, on už i u toho, oficiálního Ježíše, to jednoho oficiálního, jsou zmatky v dataci, kdy se narodil. Jo? Tam existuje celá řada názorů, které se vzájemně jakoby odlišují. Jo? Každopádně a zcela určitě se nenarodil v roce 0. Jo. Já tady vycházím z jistých jiných zdrojů, kteří tvrdí tedy to, že ten oficiální Ježíš se narodil jako nejmladší z těch tří v roce 3 před naším letopočtem. Ten prostřední v roce 5 byl o 2 roky starší a ten nejstarší v roce 18 před naším letopočtem. No. A teď pochopitelně se tu odvíjí obrovský příběh, řekl bych mystický příběh, a o to bychom si mohli povídat ještě hodiny a hodiny, ale bohužel na to nemáme prostor tady.
A od té doby nic, jo, Jardo, od té doby nic se žádný jiný neinkarnoval, jo?
To jako od té doby dodnes, to zase už je jiná věc a k tomu bych se nevyjadřoval.
Takhle najednou, víš, že tak najednou, tří najednou a pak nic, jo? To je takový...
No, protože tady hrály roli určité duchovní síly a duchovní vlivy. To nebyla náhoda, jo? Že se narodili tři a narodili se v podstatě jakoby v určité synergické, jak bych to řekl, v rámci určitého synergického poslání. Jo, mm-hmm. Protože tam jedním z úkolů byl jejich těch tří dohromady bylo sladit východní náboženství se západní náboženstvím, o co se velmi usilovali. Jo?
Dobře, tak jo. Takže paní Lado, máte ještě
já
něco?
Já děkuju, to je všechno. Akorát, jako já jsem ten zoufalec, co chtěl to srdce berešit.
Sefer Berešit, tak já se to musím hned teď poznamenat, protože já si to tady poznamenám a promiňte, já toho mám.
Nic se neděje, já jenom, abych na to nečekala jako ten pán, jako léta, jo? Tak jako,
no právě, no.
To by nebylo dobrý, jako děkuju. Ano. Krásný,
jo, ale počkejte, my jsme se bavili o tom spojení, že mi dáte nějaké pro spojení na sebe.
Já jsem to poslala panu Hláskovi.
Jej, to zase mě, to je tady mám miliony, takže určitě.
Aha, to ke mně nedorazilo vůbec.
To no, to určitě ne, protože...
Můžu ho na vás poslat teďka? Teda jako na pana Hlávku, protože já na vás vlastně spojení nemám. Já totiž nejsem na Matrixu. Protože nejsem ani na svém počítači a protože jsem chudý důchodce, nemohu si dovolit platit nic navíc. Mm-hmm.
A rozumím, nějaký ten mail asi na to Matrixu bude, to může ještě doklidně říci, že jo, to je ten...
Já vám to nadiktuju. No,
Chvatal zavináč
matrix.2001.cz.
Tak, přesně tak.
Jo? Ano, už si to, já si to ze záznamu napíšu, protože já než vemu brejle, dojdu pro tušku a pro papír, jo.
Jasné,
takže já vám děkuju moc. Jste zlatíčka, děkuju. Naschledanou.
Mějte se hezky. Nasledanou.
Taky, nasledanou.
Mějte se taky krásně. Tak jo. Jardo, no a to nás teď vlastně, jak si dostalo do závěru pořadu, protože máme minutu do konce pořadu, takže asi už se rozloučíme. No a na tu anatomii pekla teda dojde už konečně příští pořad, věřím. Je to tak, jako na první místě?
Jo, já jenom dokončím příště tu myšlenku, mm-hmm. aby to bylo ucelené, to bude na takových 5 minut a budeme se věnovat anatomii pekla.
Dobře. A nebo nechceš tu myšlenku teda dokončit dneska? Třeba mm-hmm. přetáhneme 5 minut?
V podstatě... Nechme to
na příště.
Nechme to být, jo?
Se to přetrhla nic, ale se těžko
no, právě.
Dobře. No tak jo, tak to necháme na příště. Já vám moc děkuju všem. Samozřejmě Jardo, tobě nejvíc za poslech a tobě, Jardo, za prezentaci dnešního pořadu, který byl o templářích. Anatomie pekla bohužel teda nebyla, bude příště. Takže mějte se moc krásně, hezký večer a příště nashledanou. Ahoj Jardo, ahoj posluchači. Tak
pěkný hezký večer, mějte se hezky, budu se těšit za týden. Pavle do Plzně také, měj se krásně a co ti daří.
Děkuju, měj se hezky taky, ahoj.
Ahoj.